Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
A dlho som rozmýšľal aj s kolegami českými, s ktorými som spolupracoval väčšinu času, čo som bol na Ukrajine, tak sme dlho rozmýšľali, či to vôbec verejniť, ale aj som sa radil s viacerými kolegami a kamarátmi, ale zhodli sme sa na tom, že aj toto je obraz vojny a moja úloha je, aby som ukazoval vojnu.
Tie zábery sú to v podstate priamy prenos mučenia.
Tak som fotograf dokumentarista, tak som robil to, na čo tam som.
Čo beží v takom momente, alebo v tých chvíľach hlavou jednom dokumentaristovi, keď vidí pred sebou, to je pár centimetrov, lebo tí ľudia sú nacapení na objektíve tých, ktorých bijú, boxujú a robia im vyslovene zle. Ty hovoríš, že to bolo spravodlivé, lebo predtým, čo si vykonali, samozrejme. Ale čo
ja netvrdím,
hlavou?
Že to bolo spravodlivé.
Nechcem to posudzovať, len čo ti bežalo vtedy hlavou, tebe?
Že čo toto je? Aj by som do tej vety zapil vulgarizmus, ale nechcem. Proste som bol v šoku a čo iné som tam mal robiť.
Keď deti nežijú na svetle dvorov, ale v tme pivníc, už dospelé a priam staré deti v nákupnom vozíku evakuujú svoju ultra 90-ročnú mamu z frontovej línie, či obyvateľ zničeného mesta ide na návštevu svojho bytu v troskách. Ale momenty, keď vyslobodením z vojnového pekla je pohárik a napätie a zlosť eliminuje zverské mučenie. To všetko rovno pred vami na filmovom plátne, kde vám za niečo viac ako hodinu hrozná Putinová agresia vlezie až pod kožu. Nový dokument vojnového fotografa Juraja Mravca. A ak pred 8 rokmi prišiel so snímkou Mír vám, tento nazval Mír nám. Prečo? A čo robia s človekom hoď len pozorované a zaznamenávané vojnové zverstva? Otázky na Juraja Mravca, ktorý za novým vojnovým dokumentom stojí. A ako vníma svoju rodnú krajinu, ktorá aj podľa najnovších prieskumov väčšinovo nevidí v Putinovi agresora a do vedenia si zvolila premiéra, ktorý občiansku zbierku na muníciu pre Ukrajinu označil s prepáčením za prd. Je utorok, 7. mája, teda len deň pred výročím ukončenia druhej svetovej vojny. Počúvate podcast Ráno nahlas, moje meno je Jaroslav Barborák.
Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Mír nám, či miestami aj surové hodenie do reality vojny, a je autor, vojnový fotograf Juraj Mravec. Vítaj v Ráno nahlas.
Pekný deň, ďakujem za pozvanie.
Jure, bol som na premiére po vyše hodinovej konfrontácii s realitou vojny, ako si ju pripravil v dokumente Mír nám. Mi prišlo všetko to, čo tu aktuálne riešim, čím žijem, také akési nepatričné a ničím v porovnaní s tým, čo musia riešiť Ukrajinci postavení do tých zverstiev vojny. Len malý obraz, diaľnica plná opustených aut, to, čo my tu niekedy považujeme za výdobytok, ktorý by sme si nevedeli predsa, že tam nemáme. V tých prioritách vojny sa stáva čímsi ničím, keď sa vtedy tou prioritou stáva samotný život a ten obraz naozaj veľká diaľnica plná opustených aut bola pre mňa takým týmto, že tá vojna robí s ľuďmi čosi úplne iná, vracia ich k iným prioritám. A chcem sa spýtať, čo s tebou alebo prehádzala tvoje priority táto vojna na Ukrajine?
Presne, ako si spomínal, že tie problémy, ktorými tu žijeme potom v prostredí tej vojny prídu také malicherné, tak vlastne hneď prvý deň vojny 24. februára som odišiel na Ukrajinu a mal som možnosť plne precítiť s Ukrajincami ten pocit, keď sa odrazu normálny život absolútne zrúti a je treba improvizovať, treba nejako prežiť a je to veľmi diskomfortné, odrazu akékoľvek plány strácajú zmysel. A vtedy som si uvedomil, aký je ten prostý život krásny, že ráno sa zobudí, dať si kávu, a prečítať si noviny, ísť do práce, že to je všetko veľmi krásne. A človek si to neuvedomí, až kým o to nepríde.
Ja sa stále som tomu svojom pocitu. Sedel som tam v tom kresle kína a tak si hovorím, to všetko, čo robím, podcasty, podcastové rozhovory, tým, čím žijeme doma, a keď som bol konfrontovaný s tým, čo si ty preniesol na filmové plátno, tak mi prišlo teda, že asi by som mal robiť niečo iné, lebo ten život a to vážne má ťažisko kde si inde. A sa vraciam k tomu, teda ty si sa našiel v tom, že robíš čosi podstatné a také, čo hýbe životom, čo mení životy?
Dlhé roky, naozaj väčšinu života sa zaujímam o dokument, o dokumentárnu fotografiu, milujem dokumentárne filmy. Čiže ak to bola otázka, že či robím to, čo mám rád, tak určite. Nakoľko rád dokumentujem vojnové konflikty, to už je ťažšie odpovedať, pretože zanecháva to na človeku isté stopy a je to veľmi, veľmi náročné pracovať v takom prostredí.
A jedna z tých prvých sekvencií v rámci toho dokumentu bolo to, keď si sa tam ty sám bál a tam si spomínal teda, že a počujem zvláštne zvuky, kde si vzadu a o chvíľku to bude letieť možno aj našim smerom a tam si, že bože, teda, aby som to prešiel. Vieš, ten pocit toho, pamätaj si ten pocit, čo to je, keď niekde v hlave kalkuluješ s tým, teda, že to môže dopadnúť aj vedľa mňa a môže ma to stať možno aj život?
Práve to je jedna z tých najťažších vecí práce v tom teréne, nejak sa vyrovnávať a pracovať s tým strachom.
Uh-huh.
Čiže
je to... Niekoho strach paralyzuje, niekoho ešte...
Veľakrát sa ma ľudia pýtajú, že či sa nebojím, ja sa tam bojím stále. To je proste človek, keď je na frontovej línii, a keď sa Rusi tlačia na Kiev a nikto nevie, ako to celé skončí, a padajú tam strely, a rakety, tak sa samozrejme bojím a dúfam, že to celé v poriadku prežijem. A treba proste sa naučiť pracovať s tým strachom. Treba si nájsť nejaký ten pokoj v hlave, nejaký ten stav mysle, ktorým je človek schopný v takom prostredí pracovať. A tiež som si vytvoril niekoľko zásad. Napríklad, že vždy sa snažím spať na mieste, ktoré sa mne zdá bezpečné. Čiže nie v nejakej vysokej budove, nie na, väčšinou som rád, keď to je na nejakom úplne bezvýznamnom mieste. Avšak na tej Ukrajine to nikdy nie je istota, pretože keď sa ostreľuje Ukrajina balistickými strelami a ruské PVO protizdušná a ukrajinské PVO protizdušná obrana tieto útoky zostreľuje, tak vlastne fragmenty tých striel, tie črepy, ktoré vážia niekoľko stoviek kilogramov, voľne padajú do priestoru a nedá sa určiť, kde tie strely dopadnú. Preto veľa ľudí umrelo, tie strely môžu dopadnúť na úplne bezvýznamné obytné štvrte, na nejaké záhradkárske oblasti. Čiže naozaj na Ukrajine nie je nikde miesto teraz, kde by bol človek v bezpečí.
Ty hovoríš, že ktoré sa mne zdá bezpečné. Máš taký nejaký vypestovaný cit pre tieto veci?
Som rád, keď to nie je výšková budova. Som rád, keď tá budova je v zástavbe iných budov. Takže takéto nejaké základné veci.
Mm-hmm. Ty sám konštatuješ, že aj v tom filme, teda, že tá vojna ťa našla teda nie že nepripraveného, ale nepripraveného v tom zmysle teda, že keď ti volal otec, pozri sa, čo je v telke, tak ten tvoj prvý pocit, ale mne sa tam nechce. Čo ťa tam hnalo potom?
Presne tento pocit som mal. Ja som do posledného momentu dúfal, že ten konflikt nebude. Samozrejme, v tom čase to bola absolútna téma dňa. Rozprávalo sa iba o tom, že teda Rusko pravdepodobne zaútočí.
Ale tomu neveril vtedy? Teda.
Väčšina ľudí tomu neverila, lebo nevidela v tom žiadny logický základ. Takisto ani ja. A teda naozaj, keď som sa ráno dozvedel, že sa tá vojna začala, tak som bol veľmi nahnevaný. A veľmi sa mi do toho ísť nechcelo. Ale 10 rokov som si budoval kariéru ako dokumentarista, ktorý chodí do vojnových konfliktov a tým pádom ja som nemal na výber tam neísť, pretože kebyže tam nejdem, tak kto by som bol? Na čo som potom robil roky tú prácu predtým? Keď takýto významný globálny konflikt, dá sa povedať, by som odignoroval. Čiže ja som vôbec nemal na výber. Ja som zrušil všetku robotu, ktorú som mal dohodnutú, nakrúcania, lebo pracujem ako kameraman, živím sa ako kameraman. Všetko som zrušil, odišiel som na Ukrajinu s tým, že vôbec som nevedel, kedy sa vrátim, či sa vrátim, ako, čo sa vlastne ide diať.
Mm-hmm.
Som vedel, že to bude veľmi nepohodlné.
To musel som, to bol taký nejaký vnútorný imperatív, alebo ako hovoríš teda, že nepokrivím si svoju kariéru.
Nebol nado mnou žiadny šéf, nikto, kto by ma tam posielal alebo kto by trval na tom. Je to som to proste ja jednoducho neviem si predstaviť variantu, že by som to odignoroval.
Mm-hmm.
Asi by to malo na mňa dosť také depresívne následky. Asi by som spal celý čas, alebo vôbec neviem. Vôbec si neviem predstaviť, že by som to odignoroval. Jednoducho som asi zvyknutý robiť aj veci, ktoré ma desia a ktoré sú nepohodlné.
A dobre, že si to neodignoroval aj vidiac výsledok tvojej práce, tej viacročnej práce na platne, tak hovorím, že naozaj to je konfrontácia taká vyššehodinová, ale keď ty hodíš človeka do skúsenosti tých nepekných a no, takých až existenciálnych vojny a človek začne premýšľať a stále mi tam beží to všetko, čo tam je. Ten tvoj film je taká séria mikropríbehov obyčajných ľudí. Ako si ich vyberal? Ako si ich hľadal?
Tí ľudia prichádzali úplnou náhodou.
Našli si ťa oni, inak povedané.
Väčšinou som sa ja objavil na nejakom mieste, kde tí ľudia boli. A teda môj dôvod, prečo ja som na tom mieste bol, bolo, že teda som ho chcel zdokumentovať. Čiže bolo treba byť len na zaujímavých miestach. A ty vždy treba byť tam, kde sa niečo deje, kde je to aktívne, kde hrozí to nebezpečenstvo, pretože tam tí ľudia autenticky prežívajú tie osudy. Čiže pracoval som výrazne reportérským štýlom, kde som jednoducho s kamerou chodil na miesta, ktoré boli v tom čase zaujímavé.
Uh-huh. A ľudia, ktorí prichádzali, jednoducho tak si ich oslovil. Som si všimol, že vo veľa prípadoch bolo to, že si im pomáhal. Si podal ruku, prevedol si starenku, si sa pýtal na veci a potom som videl, teda, že tí ľudia sa ti otvárali postupne.
Áno, veľakrát sa mi stalo, že som niekoho typicky novinárskym spôsobom mu položil otázku, on tak ostrba to rozprával a ja som ale nevypol kameru po tomto základnom interviu a až potom ten človek začal nejak dokumentaristicky fungovať v tom prostredí. Čiže častokrát som pracoval takto. Veľakrát tak som sa dostal k niekomu, že som áno, tomu človeku nejakým spôsobom pomohol. Napríklad v Charkove, keď sme išli do toho rozbitého panelového bytu na Severnej Saltovke, tak to som išiel autom, jednoducho som sa vozil autom po Severnej Saltovke a hľadal som nejaký zaujímavý príbeh, niečo, čo by ma zaujalo. A videl som dôchodcu, takého vedchého, ako ním lomcuje vietor a snaží sa stopnúť auto. No, tak som mu samozrejme stavil a nastúpil do auta a vidím, že v taške má pajser, páčidlo. Tak sa ho pýtam, že kam ideme. A on, že ide sa od začiatku vojny prvýkrát pozrieť do svojho bytu, že čo zostalo z jeho bytu. Tak som sa spýtal, či môžem ísť s ním, on súhlasil. Ďalší príklad, Juri z Chersonu, tak som sa zoznámil, pred mojou cestou do Chersonu som robil zbierku na základné humanitárne veci. Prosil som ľudí, aby darovali spacáky, sviečky, lebo v Chersone hrozila humanitárna katastrofa a išiel som autom sám, takže bol nezmysel, aby to auto bolo prázdne. A v rámci tej zbierky sa mi ozval Andrej z Prešova, že u neho žije Oksana z Chersona, jej muž zostal žiť v Chersone a či by som mu mohol odniesť balíček. Tak to pre mňa bola úplne super situácia, pretože odrazu som mal na niekoho kontakt. A vlastne tak vznikla tá situácia s Jurím v tom byte a s jeho sestrou. Čiže takýmto spôsobom rôzne sa tí ľudia dostávali ku mne.
Tá pomocná ruka, vystretá pomocná ruka, ktorú potom zase podnetí tú ďalšiu ruku vystrieť a pomôcť tebe. Keď si začal ten príbeh, jak ten pán, to bol Charkov, hej, keď šiel hore do toho bytu.
Áno, Severná Saltovka, no, to je zničené sídlisko vlastne kompletne v Charkove.
Prvýkrát, kde ho konfrontovala cestou žena a kde si a s kým si a to, ale som tu so slovenským reportérom, s kým, no a potom teda zložil, bo som sa neskôr, tá moja žena všetko chce o mne vedieť, tak tí chlapi zostávajú stále tí istí. Ale išiel hore schodami na 8. poschode starý pán bez výťahu. Boli ste zadýchčaní obidvaja?
Asi áno. Určite na 8. poschode pešo. Ono to je v tom filme zostrihané, ale celá tá cesta po schodoch bola zaujímavá. Ja som ju vlastne celú točil tak, že som vôbec nevypol kameru. Uh-huh. A vlastne na každom tom medziposchodí sa niečo dialo. Niekde sa rozdýchával, niekde ukazoval ten pajser, potom mu volala žena. Samozrejme, tá situácia s tou ženou bola najlepšia a nemôžem dať do filmu 15 minút, ako kráčame do schodov. Alebo by to mohol byť nejaký zaujímavý koncepčný film, že by to bol film iba o tom, hej. Ale tak som to nezamýšľal.
No, ale tak to potom
vybral som tú ženu, lebo to je jedna z mála, si myslím, takých vtipných situácií v tom filme, že je dobré, keď sa trošku odľahčí. A aj potom, jak to on skonštatoval, tak to bolo vyslovene vtipné. Aj som počul na premiére v kinosále, že ľudia sa na tom smiali, takže to je taký jediný vtipný moment v tom filme.
Mm-hmm. Ale potom tá sila toho filmu, to ako média. On vošiel do toho zbúraného, rozbombardovaného bytu, bolo tam všetko popadané, bol tam kopec skla, videli sme jeho posteľ, steny zničené a to bolo jeho prežívanie a ja ako divák som prežíval zase ten môj pohľad a hovorím si, tak keby som toto ja mal zažiť a nejakým spôsobom byť konfrontovaný s realitou vojny, tak to vo mne naozaj vtedy pôsobilo a robilo to so mnou. On ma prekvapilo, že ten pán v tom svojom rozbombardovanom byte šiel za prvým. Tam by som mal mať fľašu, tam by mala byť pálenka, tam by mal byť alkohol. Akí sú Ukrajinci?
Ja si o tomto konkrétne pánovi myslím, že bol tak zúfalý zo svojej ženy, že sa tam chcel do toho bytu ísť opiť z toho, čo mu zostalo. A tam nastal vtipný moment, keď sme si spolu pripili a ja som si to až neskôr všimol, keď som ten film strihal, že ja som mu to chudákovi skoro celé vypil. A je vidno aj na tom zábere, aký zostal sklamaný po tom, čo som sa ja napil, že to bola tiež taká vtipná situácia.
No, skôr prekvapený z toho, že teda, že ty chceš piť, vy môžete piť, lebo on sa chválil, toto je moje, toto som dorobil ja, a ty si tam natiahoval tú ruku s tým.
To mi prišlo, že mi to chce ako ponúknuť, že však keď chválim svoj produkt, tak chcem, aby to ten človek ochutnal, takže myslím, pre mňa to bolo akože automatické. Samozrejme, že netužil som piť ten alkohol, lebo Boh vie, čo to bolo, a v nejakej fláške malinkej v tom byte, ale bola to vtipná situácia vo filme, také zo života.
Hej. Bol tam ešte iný moment, keď sme teda pri téme možno alkoholu. Keď som to pochopil, tak bol si tam s tým ďalším tvojím.
S Jurím z Chersonu.
A ja som cítil teda z toho, ako si sa rozprávali v ukrajinčine, predpokladám, alebo v ruštine to
myslím,
bolo?
Že to bola ruština.
Ruština. Že tie jazyky sa vám už dosť plietli a som to tak nejak zhodnotil, že aj toto má zmysel v jednom dokumente. Je ten alkohol takým únikom od tvrdej, krutej reality občas?
Toto bola tiež taká situácia, lebo Juri býval naozaj vo veľmi zlom byte v Chersone, kde to bombardovanie bolo tak intenzívne, že sa triasli okenné vitráže. A ja som tiež nemal som naplánované, že tam vypijeme, ale mal som vymyslené takú situáciu, že v tom Chersone nešla elektrina, takže som chcel začať tak expozíciu tej situácie, že Juri zapaluje sviečky večer vo svojom byte. No ale došiel som k nemu ešte pomerne skoro, čiže ešte do zotmenia zostávali nejaké 2 hodiny a Juri ako slušný hostiteľ navrhol, či si nevypijeme, mal tam nejaký dobrý koniak skovaný. No tak sme ho začali popíjať a tak nám nejak zachutilo a bolo nám spolu dobre, že sme potom otvorili ešte ďalšiu fľašu. Takže, no a potom som došiel domov a toto bola taká sekvencia do filmu, kde som mal problém, že ja som nevedel, jak to postriham. Si hovorím, Pane Bože, že celá cesta a my sme tam opity, že to není vôbec dobré, čo s tým ja budem robiť. 5 dní som chodil po byte, mal som stále sluchátka na ušiach a počúval som celý ten rozhovor, o čom sa mi rozprávame. Ale nič som nepostrihal, nevedel som sa pohnúť ďalej. A v piatok ráno, to bolo po 5 dňoch, som sa zobudil o 7 ráno a automaticky som sa postavil z postele a presne som vedel, čo s tou sekvenciou musím urobiť. Uvedomil som si, že vôbec nie je hanba, že sme opití, že to je veľmi ľudské. A mnoho situácií v legendárnych filmoch sú, kde sa pije, spomeniem Pelišky napríklad. A takže je to podľa mňa spoločensky akceptovateľná situácia a vlastne som to využil, že to je taký ľudský kontakt.
Mm-hmm. Potom tam ešte bol silný moment pre mňa, teda keď som videl už staré deti, teda keď hovorím deti, lebo v nákupnom vozíku vyslaným nejakými zmekčovadlami sedela ich vyše 90-ročná starenka, tiež v zuboženom stave, v tom zmysle teda zuboženom z vojny a takto z vojnovej línie tlačili pár kilometrov a bolo to tiež veľmi silné, teda keď si ich tam konfrontoval s tým, odkiaľ a ako a tie obrazy vojny sú strašné.
Áno, určite. A títo ľudia išli konkrétne z Buče do Kieva, do Irpine a išli 10 hodín pešo. 10 hodín tak tlačili tú starú pani na tom vozíku.
Potom naložili do auta, neviem, kam ju odviezli, ale bolo to naozaj...
Tam sa robili evakuácie. To bol prvý bod, kde boli Ukrajinci, za nimi boli Rusi, čiže oni museli prejsť cez Rusmi okupované územie. A tam vlastne tých ľudí automaticky to bola taká kývadlovka, tam dobrovoľníci ich naberali do aut a vozili ich do Kieva. Lebo ešte ten bod, kde sme sa stretli, teda kde to bolo nakrúcané, bol veľmi nebezpečný. To bol vlastne ukrajinský frontline. 50 metrov odtiaľ bola taká miešačka a tam bol posledné ukrajinské stanovište. Potom bolo územie nikoho. Tam asi stále mierili snajperi, strieľalo sa tam stále z minometov. Takže to bolo ešte veľmi nebezpečné miesto. A tam tých ľudí naberali a vozili ich do Kieva.
Ten tvoj film je taký skôr o starých ľuďoch. Je to realita vojny alebo tých oblastí, kde si bol, že tam boli iba tí, čo zostali, čo nemali nejaký spôsob možnosť vycestovať. Lebo je tam pár detí, ktoré sa dotkneme tých cen, ale ten moment, že je to hlavne o tých starých, ktorí tam zostali.
Tým vlastne, ak som hovoril na začiatku, že je dôležité byť tam, kde sa niečo deje. Čiže film, ja som sa hlavne pohyboval v tých prífrontových zónach. No a mladí a perspektívni ľudia odtiaľ samozrejme ujdu. Čiže zostávajú tam hlavne dôchodcovia, ktorí majú na to miesto silné väzby a nevedia sa už adaptovať na inom mieste. Takže to je realita vojny, hej.
Som sama, kto mi pomôže a pre koho by som to bola osožná, aj to tam zaznelo.
Viacejkrát, dokonca veľmi silná bola odpoveď pani v Avdijevke, ktorá povedala, že ona už nikam nejde, lebo je stará a že tu je pochovaný jej muž aj syn a ona tu chce byť s nimi.
A potom tam máme tie obrazy, keď hovoríme tých zopár malých detí, ale mne tam kontrastovalo to, že v akých podmienkach žili a prežívali. To boli tmavé pivnice domu, tiež v strašných pomeroch, keď tam bolo všetko rozhádzané, mali tam pár metrov štvorcových dispozícií. A aj napriek tomu sa tie deti chvíľku hrali a hrali sa pred tvojou kamerou. Videl som tam čítať rozprávku na Dobrú noc. Čo to je za realita, keď si tam bol medzi nimi?
Tak deti sú našťastie stále deti, ale tej situácii pod tou pivnicou predchádzala situácia, ako to dievčatko s mamou krmilo holuby a tam už bolo vidno, aspoň dúfam, že si to teda divák všimol, myslím, že to bolo dosť jasné, že pri každom možnom zvuku to dievčatko vystrašene bežalo k mame. Že mama stála od nej asi 4 metre a niekde ťuklo nejaké železo, niekde padol sklenený črep a za každým to dievčatko bežalo k tej mame. Takže
kuriatko vystrašené šlo.
No hlavne to není normálne, že dieťa sa bojí akéhokoľvek zvuku. Čiže určite to bude mať na ne hlboký dopad, ale ja nie som psychiater ani psychológ, aby som sa k tomu vedel nejak fundovanejšie vyjadriť.
Jeden dokument hovorí, že viac ako hodina, to je skôr o vyberaní toho, čo tam nepôjde. Keby si mal tak nejak sám, tých príbehov tam je veľa, hovorím o mozaike rôznych príbehov, pre teba bolo čo najsilnejšie?
Začiatok vojny bol veľmi intenzívny moment pre mňa. Keď bol úplný začiatok vojny, prvé 2 mesiace, hlavne prvé týždne, tak to bol, veľmi intenzívne som to celé prežíval. Pretože ja som odrazu opustil byt a ja som nevedel, kedy sa vrátim. A zo začiatku prvé 2 týždne som bol iba s Ukrajincami, čiže som sa plne s nimi zžil. A bolo to naozaj desivé, že toto sa vôbec môže stať.
Tie desivé obrazy, ale pre mňa bolo obrazom, takým myslím, symbolom aj to, keď si ty si šiel nočnou krajinou, kamera bola zamieren dopredu, bol si sám tým tvojim smerom, ale oproti bol jeden veľký exodus Ukrajincov. Jedni utekali pred čímsi strašným, pred vojnou, a ty si do tej vojny šiel.
To bol vlastne úplne prvý deň vojny a to bola kolóna, ktorá bola stovky kilometrov dlhá a to sa nekončilo. Čiže tí ľudia vlastne išli krokom, museli asi dosť dlho, kým sa dostali na ten západ. Čiže istá časť Ukrajincov, prvé dni vojny, čo je asi tá najnormálnejšia reakcia, ja kebyže mám rodinu, deti a tak ich smatnem a idem preč. Takže vlastne proti týmto ľuďom som išiel 2 dni.
Keď ty hovoríš stovky kilometrov, ani v momente ťa nenapadlo teda, že to otočím?
Nie, lebo by to bolo veľmi diskomfortné, lebo by som sa musel zaradiť do tej zápchy.
Takže pre teba vlastne ten vektor na vojnu bol vykúpením. Pre mňa silným momentom tohto filmu boli tie stĺpy hanby. Len to opíšme teda, keď pri mestských alebo teda dopravných značkách boli doslova prilepení akousi páskou.
Potravinovou fóliou.
Potravinovou fóliou, muži obnažení, teda aby boli zahambení. Prečo takto skončili?
Študoval som si to, najprv som bol v šoku samozrejme, keď som to videl, ale točil som to, lebo to bola jediná reakcia asi, ktorú som bol schopný. Akože bol to fascinujúce pre mňa nakrúcať. Nechcem povedať, že takéto niečo schvaľujem. Jedná sa o starý zákon záporovskej siče a jedná sa o stĺp hanby a vojsko takto trestalo civilných obyvateľov, nie vojakov, ktorí kradli, rabovali. A tí ľudia, ktorí boli pripaskovaní o tie lampy alebo dopravné značky, tak to boli ľudia, ktorí sa dopustili vážnych zločinov. Priamo vo filme jeden vojak obvinuje tú obeť, že prepadli autom rodinu a ukradli im to auto. A ešte tomu človeku, ktorému ukradli auto, rozstrelali nohy. Takže ťažko povedať. Asi vo vojnovom konflikte nie je čas na nejakú celú predbežného zadržania, obžalobu, súd. Tak toto bola taká rýchlovka.
Takto ukrajinské vojaci trestali svojich ukrajinských kolegov. Mňa tam zarazilo, akože v tom momente to, že ty si tú kameru držal. To boli údery, to boli im vtlačali a pesťou, neviem, či to boli zemiaky, ktoré im vtlačali do úst.
Bil ho tam pesťou a potom ho dal do úst zemiak.
Tak, vtlačil na silu. Teda v tom momente ja si hovorím, tak čo by som robil, keby som tam bol, taký ten spasiteľský syndrom, asi by som im pomáhal, alebo čo, asi by sa nedalo, však tam bol kordon ďalších vojakov, ale čo ťa držalo v tom momente pri tom, že ty si držal tú kameru a nespúšťal si to s ním? A to bolo naozaj, tie zábery sú to v podstate priamy prenos mučenia.
No to, že kto som, tak som fotograf, dokumentarista, tak som robil to, na čo tam som. Čo iné som tam mal robiť?
Zdokumentujem, aby som to potom ukázal ďalej.
Samozrejme. A dlho som rozmýšľal aj s kolegami českými, s ktorými som spolupracoval moju väčšinu časť, čo som bol na Ukrajine, tak sme dlho rozmýšľali, či to vôbec verejniť, ale aj som sa radil s viacerými kolegami a kamarátmi, ale zhodli sme sa na tom, že aj toto je obraz vojny a moja úloha je, aby som ukazoval vojnu. Čiže...
A čo beží v takom momente, alebo v tých chvíľach hlavou jedným dokumentaristovi, keď vidí pred sebou, to je pár centimetrov, lebo tí ľudia sú nacapení na objektíve tých, ktorých bijú, boxujú a robia im vyslovene zle. Ty hovoríš, že to bolo spravodlivé, lebo predtým, čo si vykonali, samozrejme, ale čo ti
ja netvrdím,
hlavou?
Že to bolo spravodlivé. Ja,
asi nechcem vôbec to posudzovať, len čo ti bežalo vtedy hlavou, tebe?
Že čo toto je? Aj by som do tej vety zapiel vulgarizmus, ale nechcem. Jasne. Proste som bol v šoku a byť na tom mieste bolo veľmi nebezpečné. Tam počujeme, jak dopadajú strely, nie až tak ďaleko, v vzdialenosti niekoľkých desiatok, možno 100 metrov. Čiže bál som sa o život, vôbec, že som tam, ale bolo to tak fascinujúce, že som to jednoducho dokumentoval.
A nemali tí vojaci problém s tým, teda, že to nahrávaš ich teror?
To som bol v najväčšom šoku, že nie, že mi to jednoducho dovolili snímať. Tam bola taká situácia, že to sme sa akurát vracali z Irpine, z tých častí, ktoré ešte voľadajú Ukrajinci z tej fronty. A vracali sme sa hromadne, že Ukrajinci nás pozberali pri jednom poste, stanovišti.
Nás ako novinár.
Áno, áno. A tam nás vlastne posadili do takého veľkého auta a k večeru nás odviezli naspäť k tomu zničenému mostu, odkiaľ sa šlo do tej Irpine. No a samozrejme, že na tieto miesta tej fronty sa dostali len tí najlepší. Hej, že neboli tam... Tam bola elita, lebo tedy na začiatku vojny v Ukrajine tam boli najlepší novinári zo sveta. Čiže ja som v tom aute bola Heidi Levin, Ron Haviu. Čiže
v dobrej spoločnosti.
Tí Ukrajinci vedeli, že sa tento druh novinárov, ktorí to nafotia a tie fotky obletia svet, tak vedeli, že to bude nafotené. Čiže ja si myslím, že to pripravili pre nás, aby tým dali varovanie ostatným, že keď budete krádnuť, keď budete toto robiť, tak takto dopadnete. Ale si to malo určite nejaký výchovný efekt.
Necítil si sa použitý?
Vôbec nie. Bo ja som tam bol na to, aby som dokumentoval vojnu a to som urobil.
Tie zverstva, hovoríme stále o zverstvách jednej vojny, tie pre mňa šli aj zo záberu, potom keď si tam natáčal tých zmasakrovaných vojakov, ktorých tam zase Ukrajinci doviezli. Zase si spomínal, že normálne to nenechávajú natáčať a oni vám to dovolili, tých zmasakrované mŕtve tela, bledé, zablacené.
Bola to zase unikátna situácia, ktorá rozhodne sa nestáva každý deň. Vlastne vojnové konflikty dokumentujem už 10 rokov a fotiť vždy ste na nejakej strane, hej? Že málo kedy sa dá byť vo vojnovom konflikte nestrane. Dneska už takmer absolútne nie. A tá strana, na ktorej ste, vám nikdy nedovolí snímať ich mŕtvych vojakov, pretože je to veľmi demoralizačné. A oni nikto nemá záujem, žiadna armáda nemá záujem ukazovať svojich mŕtvych vojakov. Zoberme si, že dodneska nevieme presný počet padlých ukrajinských vojakov, že sa to stále tají. Čiže bola to veľmi neobvyklá situácia a cítil som autenticky z tých ľudí, ktorí nás do tej situácie priviedli, z tých vojakov, že aj oni sú v šoku a že majú takú ľudskú potrebu to ukázať, že aký to má zmysel, keď to neukážu. Čiže... Tiež nás teda zobrali účelovo na to miesto, aby sme to zadokumentovali, aby sme to dostali do sveta.
A zase taký ten moment, keď z toho filmového plátna šli tie bledé, zablacené ruky jedného mŕtvého vojaka a tam svietila obručka. To si si uvedomil?
Áno, samozrejme, preto som tú fotku tak urobil, aby tá obručka bola akcentovaná. Ešte v postprodukcii som ju trošinka tak zosvetlil, aby tak žiarila to na tom obrázku, tá obručka. Takže,
tým silným momentom toho dokumentu je to, teda ty si svojim najprirodzenejším smerovaním a tiahnutím vojnový fotograf, ale teda fotograf. Máš skončenú kameru, myslím, hej, filmovú teda kameru, ale si to vždy tak tie svoje sekvencie zdôrazňoval takým, že to vždy vyústilo alebo vyvrcholilo do fotiek, fotografií. To je taký zámer? Bo tie boli veľmi silné.
Áno, ja milujem fotografovanie, je to silná súčasť mňa a predstava, že by som bol v takejto veľkej situácii, tá svetovej udalosti a nefotografoval by som, je pre mňa nepredstaviteľná. Ale už dávnejšie som si vyvinul celkom... že to viem kombinovať, že viem aj točiť, aj fotografovať zároveň a v tomto filme som aj od začiatku plánoval taký koncept, že budem striedať fotografiu s videom.
Pre mňa to bola taká reflexia toho, že teda život beží tak, ako ide, ale máš tie momenty, keď sa zastaviš pri niečom a ty si práve natáčal, dával si dispozícii akciu, ale potom si zastavil vyslovene jedným portrétom a fotografiou a to bola tá reflexia. Nechávaš čas pre diváka, reflektujte, zamyslite sa.
Niekedy to tak vyšlo, niekedy tie sekvencie boli použité tak.
Uh-huh. Uh-huh. A nebolo to programovo teda?
Nie. Celý ten strih som robil veľmi pocitovo. Snažil som sa sústrediť sa na to, aby tie fotky boli používané veľakrát, aby nebolo len, že občas sa nejaká fotka objaví, aby naozaj tá fotografia bola signifikantnou súčasťou toho filmového materiálu.
Jeden film sa natáča preto, aby sa videl, aby ho ľudia pozerali, aby ho zliadol svet. Čiže on teraz pôjde po tej premiére do slovenských kín. Ale sa chcem spýtať, čo by si povedal na takúto kontextualizáciu, zasadenie, do ktorej prichádza tvoj dokument o tej vojne na Ukrajine. V otázke, kto je primárne zodpovedný za vojnu na Ukrajine, si už druhý rok za sebou len 40% respondentov na Slovensku myslí, že je to Rusko. 51% vidí Západ alebo Ukrajinu samotnú. To sú čerstvé dáta Globseku. A hoci tu občianska spoločnosť vyzbiera za týždeň vyše 4 milióny eur na muníciu pre Ukrajinu, to je ďalšia vec, premiér tejto krajiny Robert Fico to vulgárne označí za ten spomínaný prd. A do tretice, pre 36% obyvateľov Slovenska tí si myslia, že pre krajinu je dobrý totalitný systém bez volieb. Môže to tvoje hodinové vhodenie do vojny prebrať našich spoluobčanov?
Nie, pretože si to ani nepozrú. Pretože sú takí ľudia, ktorí si to nepozrú a nemôže. Bohužiaľ, nemyslím si, že po zhliadnutí tohto filmu by nejaký, dajme tomu, člen brat za brata zmenil svoj názor. Jednoducho, tí ľudia sú chorí. Je to výsledok dlhoročnej, veľmi sofistikovanej ruskej propagandy, ktorá tu pôsobí. Namiesto toho, aby sa na nejakej politickej úrovni proti tomuto bojovalo, lebo je to bezpečnostná hrozba pre štát, tak politici, ktorí v súčasnosti vládnu, to legitimizujú, už to nazývajú občianske médiá, dokonca sa s normálnymi médiami už aj nebavia, chodia len do tých občianskych médií. Nemyslím si. Slovensko sa momentálne nachádza v obrovskej kríze a politika je zrkadlo krajiny, čiže máme takých politikov, akých si zaslúžime.
Nie, lebo si to ani nepozrú a tak mi normálne tak logicky napadá, pre koho si robil tento film? Prečo tohto vojnového filmu, toho vhodenia do vojny, tej konfrontácie so zverstvami vojny?
Pretože je potrebné, aby aj na Slovensku vznikali takéto filmy. A tak nemyslím si, že si to pozrie väčšina Slovenska, ale určite zase si to pozrú ľudia, ktorí si z toho zoberú potrebné informácie. A ja môžem povedať, že aj pre seba. Jednoducho je to práca, ktorú milujem, ktorú robím dlhé roky a veľmi mi je komfortné sa takto realizovať a pre mňa, a takže to robím aj pre seba.
A ja si myslím, teda nemá zmysel, alebo nikdy si neuvažoval nad tým, ako tento film dostať aj pred ľudí, o ktorých ty hovoríš, to nie, lebo si to nepozrú, aby si to pozreli, ako ich vystaviť aj tomuto?
Nikoho nemôžem násilím dotiahnuť do kina, nutiť ho na niečo sa pozerať, to by bola tiež nejaká forma mučenia. Film bol v slovenskej televízii na druhé výročie vojny 24. februára, čiže mohol si ho pozerať široké spektrum divákov. Film ide po celom Slovensku do kín, čiže kto chce, môže dojsť. A potom sa ešte chcem špeciálne sústrediť na stredné školy, na vysoké školy, jednoducho pochodiť s týmto filmom regióny a ukazovať to deckám. Jednoducho tí môžu nejako pôsobiť potom na svojich rodičov, alebo možno, že oni môžu mať nejaký iný názor a pomôže im tento film nejako sa zorientovať.
Čiže ty si pripravený sám chodiť s týmto filmom a diskutovať s ľuďmi o tom, čo si zažil, čo prinášaš na platná?
Určite áno, tá diskusia, myslím, že po tom filme s autorom je veľmi obohacujúca a to cítim ako svoju povinnosť. To je možno odpoveď na otázku, že kto by si ten film mal pozerať, jednoducho cítim povinnosť a slušne, edukatívne chodiť po Slovensku s týmto filmom po školách a ukazovať to deckám a baviť sa s nimi o tom.
Neočakávaš pozvanie napríklad od parlamentu či od úradu vlády? Majú tam kino v sáli.
O tohto parlamentu úradu vlády určite neočakávam žiadne pozvanie. Nechcem sa nejak vyjadrovať konkrétne k politikom, len ma zabavilo, som zistil nedávno, že napríklad facebooková stránka premiéra Fica, ani neviem za čo, v živote som tam nič nekomentoval, mi dal úplný ban, čiže dajme tomu na Facebooku premiéra Fica vôbec neexistuje, že on keď nahrá nejaké video, kamarát mi, bože, toto si videl, a ja to nemôžem vidieť. To asi hovorí za všetko.
Takže ťa neobťažuje v tom zmysle.
Nie, úplne aké by pre mňa neexistoval. Na tom Facebooku jeho stránka ma zabanovala, vôbec neviem prečo.
Čiže ani nemáš nejakú ašpiráciu, ale takú tu chcel by som, aby to videli tí aktuálni mocní. Lebo tá moja skúsenosť, to, čo som zažil za tú vyššie hodinu, 10 to má tak nejak, Tak to bola taká naozaj konfrontácia s čímsi existenciou.
Neviem, či by som napríklad no. čisto hypoteticky, že by som to si pozrel s Ľubošom Blahom a potom sa o tom rozprával, to by som asi nedokázal, asi by som sa pozvracal. Mm-hmm. Takže takto silný nie som.
Ja to skôr myslím na to teda, že ten film už tým svojim obsahom pôsobí na človeka, lebo konfrontuje s tým, čo tam je, s tými príbehmi, o ktorých.
Tak určite budem rád, keď si to pozrú. Pochybujem, že sa to nejako ku mne dostane, že si to pozreli a pochybujem aj o tom, že si to pozrú.
Chcem sa spýtať, toto je tvoj druhý dokument s tým názvom Mír. Ten prvý bol Mír vám. A prečo teraz ten Mír nám? Čiže mír či pokoj nám?
Tak Mír vám vlastne, to bol môj debutový film.
2016.
V 2016. Bol premiérovaný. No a vlastne signifikantnú časť toho deja sa odohráva v cirkvi adventistov 7. dňa vo Voľnovache. Voľnovacha je dedina, ktorá je v súčasnosti v okupácii ruskej. Tam sa už asi nikdy nedostanem. No a oni, tam bola veľmi silná situácia, jak ten plný kostol alebo tá modlitebná miestnosť stála a spievala pieseň Mír vám. To je ich nejaká pesnička. No a z toho mi vyšlo, že jasné, že tento film sa musí volať Mír vám. Aj sa celý film tak končí, ak tí ľudia stoja v tej miestnosti a všetci spievajú, babky pri tom plaču, silná scéna. Čiže Mír vám bol jasný. A Mír nám chcel som nadviazať na tento prvý film, pretože dramaturgicky a koncepčne je takmer rovnaký. Jednoducho strieda sa video s fotografiou. Ja som tam hlavná postava ako fotograf, je to o vojne na Ukrajine. Čiže chcel som to nejako názvom prepojiť. A Mír nám preto, pretože si myslím, že tento konflikt je globálny, má veľký efekt na životy na všetkých, alebo ešte bude mať. A chcel by som nám všetkým popriať mier. Čiže to je to taký odkaz pre nás všetkých. Že...
Práve to želanie, hej, bola aj tá posledná scéna, tá je o tom ukrajinskom vojakovi, ktorý konštatuje, že už tá tretia svetová vojna sa začala a ten Putin sa nezastaví na Ukrajine, lebo to Ukrajina pre neho nie je zaujímavá. Jeho ambície sú väčšie, on chce zničiť NATO. A ak teraz zažívame toto, že ničí naše domy, tak už o pár nejaký čas môže ničiť tie vaše. Je to také želanie, teda, ja si myslím, že Slovensko, ty hovoríš teda globálne svetu, aby sme tu mali mier.
Tak pozrieme sa, čo sa deje vo svete, že koľko Poliaci v súčasnosti dávajú na zbrojenie, ako sa pripravujú pobaltské štáty. Jednoducho otázka globálneho konfliktu tu stále je. Čiže tento záver, takýto som dal preto, lebo môže byť aj prorocký, dúfam, že nie, ale ak nie je prorocký, tak je minimálne aspoň varovný.
A povedz mi ešte teda, čo chystáš najbližšie? Oddychuješ?
Ja veľmi málo oddychujem, som dosť vyťažený. Čo skoro budem cestovať do Izraela, kde točím s režisérom Arnoldom Koenokom film o posledných, o posledných Židoch z Lhovca. Čiže zaujímavý projekt. Dokončujem svoj film z Arménska, ktorý som nakrúcal počas 4 rokov. Čiže dúfam, že nejak do roka bude nová premiéra s novým projektom. A pomaly by som mal začať vymýšľať, že čo budem točiť ďalej, niečo nové si vymysleť. Ale priznám sa, že súčasnosť teraz momentálne vôbec neviem. Mám nejaké tipy, že čo by som možno, na čom by som chcel začať pracovať, ale nie som definitívne rozhodnutý pre nejakú tému, ktorú budem teda robiť novú.
Dobre, toľko teda Mír nám a Juraj Mrávec, oceňovaný vojnový fotograf, aktuálne premiérujúci svoj nový dokument. Nech sa ti darí a veľa síl.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a želám pekný deň.
Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Sme v závere. Za pozornosť ďakuje Jaroslav Barborák. A ešte jedna pripomienka. Slovenská GTA či slovenská mafia, aj takto mnohí zvyknú nazývať hru Vivat Slovakia, ktorej nahliadnete do mafiánskeho podsvetia Bratislavy 90. rokov. Hru prešli kolegovia až do konca a v podcaste rozoberajú aj to, ako verne boli spracované jednotlivé historické udalosti. Vypočujte si ho tak, že si vyhľadáte technologický podcast Share.
Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.